Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan. Srijedu, 22. oktobar, među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Đukanović poručuje da će Crna Gora aplicirati za Evropsku uniju do kraja godine, a da će se u evropskoj porodici naći do 2012. Opozicioni čelnici od Vujanovića tražili posredovanje za susret sa Đukanovićem i Krivokapićem. Eždaun i Holbruk upozoravaju da se Bosna i Hercegovina suočava sa opasnošću od kolapsa. U Sarajevu trojica parlamentaraca pokrenula inicijativu za smjenu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Washington i Brisel potpisali sporazum o sudjelovanju Amerikanaca u Eulexu. U Briselu danas donatorska konferencija za Gruziju, David Beckham od januara u Milanu. Prva banka Crne Gore pod vanrednim je mjerama po nalogu Centralne banke, što se procjenjuje kao dobrodošlo, ali Goran Đurović iz Pokreta za promjene sumnja.
Bojimo se da će novi zakon, to jest mjere koje će uvesti Centralna banka, to jest gospodin Krgović i gospodin Lukšić, da su usmjerene baš u to da se zaštiti samo ta prva banka.
Skupština opštine Budva donijela je odluku po kojoj će se u centru turističke prijestolnice graditi soliteri.
Zanimljivo je da se u svom tom galimatijosu pribjegava čak i jezičkim prividima. Tako se u Budvi uvriježilo da se za soliterske građevine sa 30 spratova koristi riječ kula. A kako život u sjenci kula može izgledati?
Svakako ćemo mi biti ostali stanovnici jednog kontinentalnog grada.
Novoformirana državna inspekcija za divlju gradnju neće imati nadležnosti nad opštinom Podgorica. Mank će zbog toga se obratiti Ustavnom sudu, jer kako objašnjava Dejan Milovac...
Konkretno gradonačelniku glavnog grada Mimir Moguši daje odriješene ruke da s nekim svojim diskrecijnim pravom odlučuje o tome što će biti srušeno, što će biti legalizovano na ovaj teritoriji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović rekao je u intervju za Associated Press da očekuje da će Crna Gora do 2012. godine pridružiti se Evropskoj uniji, a da će do kraja ove godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Uniji. Crnogorski premijer Đukanović boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Rumuniji, gdje će potpisati povelju o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, bezbjednosti i saradnji u jugoistočnoj Europi. Povelja je, kako je saopšteno iz vlade, najznačajniji dokument procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović razgovarao je sa liderima crnogorske opozicije koji su zatražili sastanak kako bi bila prevaziđena politička kriza nastala zbog odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova. Nakon dvosatnog sastanka sa Ujanovićem, opozicioni čelnici su saopštili da su od šefa države tražili posredovanje u pokušajima da se sastanu sa premijerom Milom Đukanovićem i predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem. Američki diplomata i tvorac Daytonskog sporazuma Richard Holbrooke i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdown ocijenili su da se Bosna i Hercegovina suočava sa istinskom opasnošću od kolapsa. Holbrooke i Ashdown su napisali zajednički autorski tekst u Guardianu o situaciji u Bosni i Hercegovini i istakli da je u Bosni i Hercegovini kao i 95. godine potrebno angažovanje transatlantske zajednice ako ne želimo biti vraćeni u još jednu bosansku krizu. Zastupnici parlamenta Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković Lijanović i Safet Halilović i Hadži Jovan Mitrović uputit će u parlamentarnu proceduru prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, jer kako su danas novinarima obrazložili Halilović i Ivanković, vladajuća šestorka nije ispunila ni jednu stavku iz sporazuma o programskim ciljevima koje je potpisala 3. januara 2007. godine. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried potpisat će danas u Briselu sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije o učešću američkih policajaca i sudija u misiji Eulexa, policijskoj i pravosudnoj misiji Evropske unije na Kosovu. Azijske akcije pale su danas na najniži nivo od decembra 2004. godine, potisnute vijestima o lošim poslovnim rezultatima američkih kompanija, što je dodatno raspirilo strah od svjetskog ekonomskog usporavanja. Dolar je ojačao i dostigao najveću vrijednost u protekle dvije godine u odnosu na vodeće valute. Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima, potisnute očekivanjima da će globalna recesija srušiti potražnju za tim energentom. Šef diplomatije Francuske Bernard Kušer pozvao je danas u Briselu Narodnu zajednicu da pokaže svoju podršku u Gruziji. Treba da pokažemo velikodušnost u donacijama i preuzimanjem vođenja projekata i da nećemo ništa zaboraviti, kao i da želimo političko rješenje za separatističke gruzijske oblasti Južne Osetije i Abhazije, rekao je Kušner, otvarajući donatorsku konferenciju za pomoć obnovi Gruzije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na sjednici Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore danas se raspravljalo zašto su od ponedjeljka veče 13. oktobra podignute mjere bezbjednosti u toj instituciji. Ovo pitanje je postavila opozicija tvrdeći da su im onemogućena prava na obavljanje posla. Iz vladajuće koalicije su poručili da su pojačane mjere bezbjednosti posljedica demonstracija i pokušaja upada u Skupštinu, izvještava Srđan Janković.
U pojedinim trenucima izuzetno žučno se raspravljalo o povećanom stepenu bezbjednosti u Skupštini Crne Gore. Opozicija je tražila odgovor na pitanje koje su to bezbjednosne procjene zbog kojih je na snazi poseban režim ulaska i izlaska iz zgrade Skupštine. Predsjednik Odbora za bezbjednost Dragan Kujović je rekao da se radi o mjerama uspostavljenim nakon protestnog skupa na kojem je došlo do nasilja.
Generalni sekretar je mene obavijestio da je on predviđaju mjere koje štite autoritet institucije parlamenta, koje štite autoritet svakog poslanika i koje garantuju bezbjednost svakog poslanika i svakog ko ulazi u ovaj parlament. Po meni je to bilo sasvim prihvatljivo obrazloženje.
Potpredsjednik odbora Goran Batričević iz Pokreta za promjene je iznio niz oštrih ocjena na račun sekretara Skupštine Milana Radovića, koji je uveo strožije mjere obezbjeđenja.
Mene interesuje šta se dešava posljednjih 6 dana u Skupštini Crne Gore, gdje je Radović, po riječima uvaženog predsjednika, komandant jedinice Agencije za nacionalnu bezbjednost i policiju u Skupštini Crne Gore.
Kolega to karikira, dosta neuspješno karikira moje znači, riječi. Nemojte, kolega, molim vas tako da karikirate.
Znači, mene interesuje na osnovu kojih bezbjednostnih procjena je omogućeno gospodinu Radoviću da radi to što radi. Mene to interesuje. Mene ne interesuje...
Vas ne interesuje miting i šta je bilo na mitingu?
Ne, ne.
I da je posljedica, da je posljedica toga da su mjere ovdje.
Ne, ja kažem, ostavimo događanja te večeri
i
miting. I zbog čega ne možemo da obavljamo posao zbog koga su razbirali građani Crne Gore.
To možemo tražiti objašnjenje od kolegijuma i od generalnog sekretara da nam pisa.
S obzirom da smo čuli vrlo jasno da kolegijum nema veze s tim, i da je gospodin Radović, vjerovatno zbog tih ingerencija koje ima, a koje ste vi vrlo lijepo rekli, sam donio odluku. Mene interesuje da li je on sam donio i bezbjednosnu procjenu.
Razumijevanje za odluku o podizanju mjera bezbjednosti imao je Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije, koji je ocijenio da se radi o posljedici nasilnog mitinga.
Meni je bilo krivo što nisam mogao da uđem u Skupštinu, ali čim se dozvoli ulazak u Skupštinu, to je zloupotrebljen način da se ostaje po noći i da se štrajkuje glađu u Skupštinu. Dakle, nije tu smetnja bila ne ulaska i izlaska. Nisam se mogli pretrpjeti poslije ovih ljetnjih ferija, posebno vaših dužih, da se bude u Skupštinu. Ali je trebalo ući da bi se u Skupštinu prenijeli ova politička turbulencija koja se napravila na ulici, sad je treba i unutar institucije otvoriti. Vi kažete, ne interesuje vas demonstracije, ne interesuje vas onaj miting prije toga i ne interesuje vas ove namjere da se radi u Skupštini nešto što po mom sudu, ne znam da li po vaše, ali po mom sudu nije primjereno živjeti u Skupštini. Nije po meni primjereno u službenim prostorijama vršiti nešto što nije službeni posao.
A to nije predmet priče.
To jeste predmet priče. Mi govorimo o uzrocima, ne samo o posljedicama.
Potpuno nerazumijevanje za sadašnju situaciju u parlamentu iznio je Ranko Kadić iz Demokratske srpske stranke.
Vjerujte, jutros kad sam došao prije 9 sati, mislio sam da haluciniram. Pas, znači pas, vučija, u Skupštini ulazi, zajedno sa policajcem. Ja ne mogu da vjerujem, rekao šta je ovo. Pitam šta je, ljudi, odakle, službeni pas, vučija, kaže to uobičajena mjera. Prije svake skupštine da se pas uvodi u parlament. Molim vas, ne zezam se, izvolite provjeriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kao što smo već rekli u vijestima, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović primio je danas lidera opozicije koji su jučer zatražili sastanak kako bi bila prevaziđena politička kriza nastala odlukom vlade da prizna nezavisnost Kosova. Nakon dvosatnog sastanka sa Ujanovićem, opozicioni čelnici su saopštili da su od šefa države tražili posredovanje u pokušajima da se sastanu sa premijerom Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem. Iz Podgorice smo upravo dobili izjavu lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića.
Dakle, ja sam lično zamolio predsjednika Republike kao i moje kolege da se ova kriza može riješiti zaista demokratskim putem na način da se vrati mandat građanima i da građani ponovo odluče o novoj politici vlade Crne Gore, jer ove činjenice političke nisu imali kada su davali glas Demokratskoj partiji socijalista i SDP u oktobru 2006. godine. Također ni gospodin Vujanović kao predsjednik u svojoj predsjedničkoj kampanji nije govorio o mogućnosti priznanja Kosova, već o tome da želi sa Srbijom najbolje moguće odnose. I naravno ja sam iskoristio priliku da ponovim ono što sam već ranije ponovio, da apsolutno u procesu evropskih i euroatlantskih integracija ne postoji ni jedna klauzula niti stavka bilo kojeg dokumenta koji povezuje jednu ovakvu odluku vlade sa integracijama i u Evropsku uniju i u NATO pakt, već naravno da se radi o bilateralnim relacijama koje je ova vlast imala sa određenim zemljama koje su, pretpostavljam, i vršile neki pritisak.
Bio je to Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene, nakon sastanka sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. A i na sjednici Skupštine opštine Budva, koja zasjeda i danas prosrpske partije, čiji su pojedini članovi nosili majice sa natpisom "Obraz je preči", inicirale su prijedlog da se u dnevni red uvrsti zahtjev za poništavanje crnogorskog priznanja Kosova. Prijedlog nije prihvaćen, ali je izazvao jedan incident, kao i salve smijeha u budvanskom parlamentu. Jasna Vukićević.
Prosrpske partije u budvanskom parlamentu pokušale su da na dnevni red sjednice Skupštine opštine uvrste inicijativu o opozivu crnogorskog priznanja Kosova. Ponovljena su već poznata obrazloženja tog zahtjeva, a tražilo se javno glasanje odbornika da bi ih se, kako su rekli i socijalističke narodne partije, potomci stidjeli.
Takva odluka nije donešena u istoriji Crne Gore i mi tražimo ovim putem da se ovoj odluci glasa pojedinačno prozivkom i da uđe u zapisnik svaki odbornik da bude naznačeno kako je glasao ovome, i ja vam obećavam da će svaki građanin Budve biti obaviješten o tome kako je ko glasao, pa neka mu se potomci stide onoga što su mu radili.
Kada se vladajuća koalicija nije uhvatila na opozicioni mamac da se otvori rasprava o odluci koja nije u nadležnosti lokalnog parlamenta, došlo je do incidenta. Jedan od članova Srpske narodne stranke izašao je za govornicu i pored opomene predsjednika Skupštine da nema pravo da govori jer nije odbornik.
Prelazimo na izjašnjavanje. Nemate pravo. Na osnovu člana što niste odbornik, niste odbornika, niste donijeli nikakav dokumenta da... Molim.
Gospodine predsjedniče,
molim vas, gospodine
predstavnik Srpske narodne stranke je dobio poziv za današnju sjednicu. Luka Baljević.
Gospodine Baljeviću, ne dozvoljavam da
ja govorim. Imam pravo
odakle ja znam da ste vi predstavnik Srpske stranke.
Odakle ja imam pravo da govorim.
Molim vas,
vi
ne dozvoljavam da
nemam pravo.
Ne dozvoljavam da govorite. Pa vi ste pravnik koliko vas znam.
Pa jesam, ali postoji ovako dokumenat. Postoji puno moće da sam ja predstavnik.
Predstavnik vaše partije je govorio. Da,
nije, on je šef kluba odbornika.
Gospodine Baljeviću, ovo nije prvi put da vi dođete za govornicom sileđijski, molim vas.
Nisam ja nikakav sileđija, vi ste mene sad uvrijedili.
Vi igravate silu tu. Za
ja mislim da vi sileđijski nastupate, gospodine predsjedniče. Ja hoću samo...
Dajem pauzu. Borim.
Tenziju je ohladila 10-minutna pauza i gaf predsjednika Skupštine Krsta Ljubanovića tokom glasanja za predlog prosrpskih partija da se poništi priznanje Kosova.
Kuzman Rajko odsutan, Lješević Dragan, Lješević Ljubo, Ljubanović Krsto.
Da, protiv.
Popravio sam se iz druge.
Većinom glasova budonski parlament nije prihvatio otvaranje rasprave o Kosovu.
I dok je za srpske odbornike u Budvi bilo preče pitanje Kosova i Srbije, većina je usvojila urbanističke planove za priobalni dio i centar grada crnogorske prijestolnice turizma, koji predviđaju duplo povećanje građevinskih objekata, 4 puta veći indeks izgrađenosti, te solitere od 30 spratova sa višestrukim povećanjem gustine naseljenosti. Još jednom slušamo Jasnu Vukićević.
Nakon što su bez glasova protiv budvanski odbornici usvojili urbanistički plan za centar grada, ostvaruju se prognoze onih koji su upozoravali da će javni interes još jednom biti potisnut, a posljednji komadić obale upotrijebljen za brzu i veliku zaradu. Obrađivač urbanističkog plana Miodrag Ralević pojašnjava u brojkama što to znači.
Indeks zauzetosti se povećao 2,2 puta, indeks izgrađenosti se povećao 4,18 puta.
U vlasti očekuju da će novi građevinski ciklus uvećati stanovništvo Budve bar za duplo. Menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Što se tiče zaleđa Budve, znači Rozina, Dubovica, Podkošljun, Bijeli do Babindo, povećaće se gustina, ali u ovom momentu ja sam ne znam, ne mogu da vam tačno precizno kažem koliko će to biti, ali otprilike da sami grad bi došlo do nekih maksimum 30.000 stanovnika.
Opozicija u Budvi nije glasala protiv ovakvih planova. Ipak Veselin Marković iz opozicione SMP upozorava na ono što je odavno postalo budvansko poimanje održivosti. Prodaj i pretvori u nekretnine za tržište.
Naime, ovdje je obrađivač pomenuo jedan termin turističko stanovanje. To je vrlo rastegljiv i, da kažem, termin koji nas u nekakvoj budućnosti kao grad može dovesti u velike probleme. Naime, turističko stanovanje su svi oni stanovi koji su izgrađeni u Budvi na bilo kojoj lokaciji, bez obzira kakva je namjena tog prostora generalnim planom, ako u njemu stanuje neko 2, 3, 5 mjeseci u turističkoj sezoni, a nije stalni stanovnik Budvi. Ne vidim, niti mogu da prepoznam da je to nekakva budućnost turizma u Budvi, da imamo Budvu izgrađenu vikend stanovima koji će se prodavati bogatim ili još bogatijim ili najbogatijim gostima, sasvim svejedno, ako će to od Budve napraviti opet u zimskom periodu jedan mrtav grad.
Afera Zavala je osim bezakonja i sprege građevinskih tajkuna sa nosiocima odlučivanja objelodanila još nešto, a to je da su lokacije ranije predviđene za turističke namjene sada pretvorene u takozvane poslovno-stambeno-turističke komplekse. Time se na mjestima predviđenim za turističku privredu zapravo grade stanovi za tržište i lokali za rentiranje, a to je na duži period grobar turističke Budve. Zanimljivo je da se u svom tom galimatiosu pribjegava čak i jezičkim prividima. Tako se u Budvi uvriježilo da se za soliterske građevine sa 30 spratova koristi riječ kula, a kako život u sjenci kula može izgledati. Veselin Marković, SNP.
Nažalost, to je počelo je praktično sa urbanističkim projektom Zavala, sa ovim dijelom koji tretira prvu fazu gradnje, gdje su vile koje se, stanovi koji se prodaju, u kojima će neko stanovati mjesec, dva ili koliko mu bude ćefir. Moći će da se desi da u tom dijelu budu sve kule po ovome što sad imamo. Desit će se vjerojatno da niko u drugom redu neće moći da vidi more od njih. I tu je trebalo makar postaviti maksimalna ograničenja koja bi bila stepenasto poređena, da u onom prednjem dijelu koji jeste atraktivniji, ali zato i vrijednost objekata na njemu mnogo veća, bude malo niži, da bi i oni ostali mogli da računaju da žive u primorskom gradu. Nažalost, kroz sve ovo i ono što će nam se desiti kad se uradi ova zona kojom gazduje morsko dobro, svakako ćemo mi biti ostali stanovnici jednog kontinentalnog grada.
Da li takva Budva uništava turizam? U vlasti daju negativan odgovor uz zanimljivo objašnjenje. Menadžer Aleksandar Tičić.
Procjenama ovim koje imamo, znači opština Buda zahvata negdje 126.000 hektara, kada procentno gledate 15% je Budva iskorišteno, znači 85% ostaje neiskorišteno zelenilo.
Ovakva vizija je jedinstvena. Kako se neiskorišteno zelenilo nalazi po budvanskim brdima, obala ostaje građevinski poligon, a turizam ćemo razvijati u njenom dubokom zaleđu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poslije ljudi, prostor je najvrijedniji resurs Crne Gore i zato ćemo učiniti sve da ga spasimo od nelegalne gradnje i sačuvamo za buduće generacije, poručio je Predrag Mičunović, koordinator nedavno osnovane inspekcije zaštite prostora. Međutim, rušenje nelegalnih objekata, otkako je rekao, mora do Durmitora, ne odnosi se i na glavni grad. Odluka vlade da posebnom uredbom teritoriju Podgorice izuzme iz nadležnosti naišla je na oštre reakcije civilnog sektora i opozicijskih odbornika u Skupštini glavnog grada. Petar Komnenić.
Iako je budući glavni inspektor i koordinator nedavno osnovane inspekcije zaštite prostora Predrag Mičunović u razgovoru za današnje Podgoričke vijesti najavio da će inspekcija djelovati na svakoj stopi u Crnoj Gori i da će jurišati bagerima na sve nelegalne objekte od bunara do septičkih jama, između redova je provukao i da je posebnom uredbom vlade iz nadležnosti tog tijela izuzeta jedino teritorija opštine Podgorica. Ta odluka je sastavni dio posebne uredbe vlade koja, objašnjava Mićunović, smatra da se Podgorica pokazala kao, citiram, dobar čuvar svog prostora. Koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac tvrdi da je ova odluka vlade neustavna.
Jer novi zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata koji sadrži i dijelove o nadležnosti republičkih inspekcija obuhvata cijelu teritoriju države Crne Gore bez ikakvog pominjanja izuzimanja glavnog grada kao neke posebne teritorijalne cjeline. Ono što je gotovo nevjerojatno jeste da se tom jednom uredbom vlade koja je neustavna, koju će MANS preispitati na Ustavnom sudu, jednom čovjeku, konkretno gradonačelniku glavnog grada Mimir Moguši daje od riješene ruke da s nekim svojim diskrecijnim pravom odlučuje o tome šta će biti srušeno, šta će biti legalizovano na ovaj teritoriji.
I Boris Marić, odbornik pokreta za promjene u Skupštini opštine Podgorica, smatra da bi inspekcija morala biti nadležna za čitavu teritoriju Crne Gore.
organ državne uprave i trebalo da bude zadužen za zaštitu čitavog prostora Republike Crne Gore. Postoje mogućnosti izuzeća opštine Podgorice i prenošenja poslova, to je ovako diskutabilno i da li je baš Podgorica jedina koja gazduje tim prostorom onako kako treba. Možda da se gleda i kroz činjenicu da Podgorica odluku o raspolaganju gradskim građevinskim zemljištem nije donijela u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi i statutom glavnog grada. Tako da smo mi kao pokret za promjene pokrenuli i ustavnu inicijativu za ocjenu te odluke i nadamo se da će Ustavni sud ispoštovati zakon u tom dijelu.
U opštinskom odboru Socijalističke narodne partije kažu da zaključak vlade da se rukovodstvo Podgorice pokazalo kao dobar čuvar svog prostora nema veze sa realnošću. Jovo Pejović.
Nedomaćinsko raspolaganje zemljištem kao ograničenim resursom naročito je izraženo u Podgorici. Zato smatram da uredbom vlade Podgorica nije trebala biti izuzeta iz nadležnosti inspekcije zaštite prostora. To naročito sa razloga što postoje velike primjedbe građana da se vrši selektivno rušenje divlje sagrađenih objekata i selektivno pokretanje krivične odgovornosti prema uzurpatorima društvenog zemljišta. Kontrolnom funkcijom sa nivoa Republike bi po mom mišljenju u Podgorici uveli više reda i pravičnosti, tako da ova vlast ne bi služila izvršnoj vlasti kao mjera za promjenu političkog raspoloženja, već kao sredstvo za zaštitu prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U fokusu javnosti još i jedna tema. Crnogorska centralna banka odlučila je da u prvoj banci Crne Gore, koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića, zavede vanredne mjere. Naložila je smjenu kompletnog menadžmenta i zabranjena je dalja dodjela kredita. Poznavaoci prilika kažu da se radi o očekivanom i pozitivnom potezu monetarnih vlasti. Bilježi Esad Krcić.
Prvoj banci Crne Gore su do daljeg zabranjene sve kreditne aktivnosti i investiranje u hartije od vrijednosti, a pored ovih mjera Centralna banka Crne Gore je naložila i smjenu kompletnog menadžmenta ove banke, izuzev generalnog direktora Velimira Bogdanovića, koji je pošteđen jer je navodno jedini pokazivao želju za saradnjom sa monetarnim vlastima. U Centralnoj banci, iz koje je već prethodno najavljeno da ova institucija nije ovlaštena da objavljuje mjere koje preduzima prema ovoj ili bilo kojoj drugoj banci, ni danas nije bilo moguće dobiti izjavu, ali smo iz Centralne banke dobili informaciju iz druge ruke. Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije.
Pitao sam gospodina guvernera da prokomentariše taj natpis. On je meni rekao da Centralna banka Crne Gore radi svoj posao, kontroliše rad banaka, preduzima mjere, ne bi izdvajao nijednu specifičnu banku, mjere preduzima prema svim bankama za koje to ima potrebe i javno je iznio stav da nema mjesta panici.
Nekoliko ekonomista koje smo kontaktirali nije željelo da komentariše mjere koje su monetarne vlasti preduzele prema prvoj banci. Ni iz Demokratske partije socijalista, uprkos prethodnom dogovoru, nismo dobili komentar. Goran Đurović, funkcioner Pokreta za promjene, kaže da u prvoj banci postoji evidentan problem, odnosno da je velika razlika između izvora sredstava i plasmana. Bilo je lako uočljivo da se tu radi o poslovima koji su van bankarske logike i pravila, kaže Đurović.
Ono što je problematično jeste da je to problem koji je bio prepoznat već duži vremenski period i u kojem se pričalo u međubankarskim krugovima i tek sada kada je eskalirao taj problem, kada je evidentno da je ta banka upala u probleme, jer i u zemlji i inostranstvu počeo je slabo ko da prihvata njihove swiftove, a swift je dokaz o uplati, jer jednostavno imali situaciju da se dobijali swiftove, a da pare nisu bile prebačene na račune recimo kupaca ili dobavljača. Pa imali ste još brojnih situacija koje su ukazivale na nelikvidnost ove banke.
Glavni problem Probanke, koju većinski kontroliše porodica Đukanović prema pisanju Podgoričkog dnevnog lista Vijesti, je nelikvidnost koja je prouzrokovana naglim i navodno nekontrolisanim rastom svih parametara. Prema pisanju dnevnika Vijesti, Prva banka je u mnogo slučajeva davala kredite na duže rokove nego što ih je sama obezbjeđivala, a sredstva su obezbjeđivana po višim kamatama nego što su plasirana. Sada je navodno problem i loša naplata kredita. U tome izgleda prednjače klijenti biznismeni koji su pozajmljeni novac ulagali u akcije i nekretnine koje su u padu već više od godinu dana. Goran Đurović, funkcioner Pokreta za promjene, kaže da pored ovih problema postoje još neke zabrinjavajuće pojave u vezi Prve banke.
Bojimo se da će novi zakon, to jest mjere koje će uvesti Centralna banka, to jest gospodin Krgović i gospodin Lukšić, da su usmjerene baš u to da se zaštiti samo ta Prva banka, jer je evidentno da ostale banke koje posluju u našoj državi su puno ozbiljnije radile i bavili se svojim poslom, tako da nisu u tolikim problemima kao Prva banka. Tako da mislim da su ove mjere usmjerene u zaštiti Prve banke i njenih vlasnika. Tako da možemo doći u jednu vrlo paradoksalnu situaciju da premijer državne pare, to je pare građana Crne Gore, daje svojoj banci kako bi izvukao svoju banku i banku recimo u kojoj su vlasništvo imaju i njegova sestra i njegov brat, kako bi izvukao iz krize i iz nelikvidnosti.
Funkcioner SMP-a Aleksandar Damjanović kaže da se radi o pozitivnom potezu kojim je Centralna banka pokazala svoju nezavisnu poziciju.
Centralna banka Crne Gore nema monetarnu funkciju, on ima samo regulatornu funkciju, njoj je najvažnija funkcija da reguliše rad banaka u Crnoj Gori. Banke u Crnoj Gori su manje više u vlasništvu nerezidenata, sem banke o kojoj se govori, samim tim njena odgovornost je mnogo veća i naravno da je ta odgovornost tim više veća što je Centralna banka Crne Gori prema Ustavu nezavisna u očuvanju stabilnosti monetarnog sistema u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U nastavku smo u regionu. Bosna i Hercegovina se suočava sa istinskom opasnošću od kolapsa ukoliko međunarodna zajednica hitno i odlučno ne reaguje kao 1995. godine. Zajednički upozoravaju američki diplomata i tvorac Dejtonskog sporazuma Richard Holbrook i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdown. Dragan Štavljanin.
U zajedničkom tekstu u londonskom Guardianu pod nazivom Bosansko bure baruta Holbrook i Ashdown ističu da premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nekada miljenik međunarodne zajednice, pogotovo Vašingtona, zbog svog suprotstavljanja nacionalističkoj srpskoj demokratskoj stranci, u međuvremenu i osvojio njen program rada i delovanja, a da je pritom rasterećen njenog tereta za počinjeni genocid. Po mišljenju dvojice nekadašnjih međunarodnih posrednika, Dodikova dugoročna politika je jasna, dovesti svoj srpski entitet Republiku Srpsku u poziciju da se odcepi čim se ukažu takve mogućnosti. Holbrook i Ashdown smatraju da je Dodik uništio ostvareni progres uglavnom slabljenjem institucije države i zaustavljanjem BiH na putu evolucije u funkcionalnu državu koja se može priključiti Evropskoj uniji. Po njihovom mišljenju Dodikove aktivnosti pothranjivali su i poticali Rusija i ruski petrodolari. Kao i Milorad Dodik, i Rusija oportunistički koristi slabosti Evropske unije, jer njeno delovanje i program aktivnosti jeste izazivanje neprilika za SAD i Evropsku uniju gdje god je to moguće. Istovremeno, po mišljenju Holbrooka i Ashdowna, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić, veoma često je davao izjave o potrebi ukidanja dva entiteta od kojih je sastavljena Bosna i Hercegovina i stvaranja zemlje bez federalnih jedinica. Dodik se zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma, a Ilajdžić za njegovu reviziju. Međutim, obojica krše njegov osnovni princip, federalni sistem sa jednom državom. Ovi otrovni odnosi i sukobi između njih dvojice predstavljaju srce sadašnje krize u BiH, zbog čega su ponovo oživele sumnje i strahovi koji su bili osnova za početak rata 1992. godine, smatraju Holbrook i Ashdown, dodajući da se takva dinamika ubrzava, a bošnjački i hrvatski nacionalizam jačaju. Na nedavnim lokalnim izborima u BiH prevagu su odnele nacionalističke partije. Holbrook i Ashdown smatraju da je takvoj situaciji doprinjela izbunjenost međunarodne zajednice nakon što je Bushova administracija praktično okrenula leđa BiH, a Evropska unija se duboko uplela u događanja u ovoj zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Đukanović poručuje da će Crna Gora aplicirati za Evropsku uniju do kraja godine, a da će se u evropskoj porodici naći do 2012. Opozicioni čelnici od Vujanovića tražili posredovanje za susret sa Đukanovićem i Krivokapićem. Ashdown i Holbrook upozoravaju da se Bosna i Hercegovina suočava s opasnošću kolapsa. U Sarajevu trojica parlamentaraca pokrenula inicijativu za smjenu vijeća ministara te zemlje. Vašington i Brisel potpisali sporazum o sudjelovanju Amerikana stranaca u Euleksu. U Briselu danas donatorska konferencija za Gruziju. Tržišta ponovo u padu, nafta također, dolar ojačao. David Beckham od januara u Milanu. Najmanje 35 talibana i 3 policajca poginulo je protekle noći u sukobima na jugu Afganistana. Najmanje 12 ljudi poginulo je na sjeverozapadu Pakistana. Najmanje 9 afganistanskih vojnika poginulo je, a 4 povrijeđeno u vazdušnom napadu međunarodnih snaga u provinciji Host. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam za pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.